SBS Radio.
Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig na si Kristo'y isilang. May tatlong hari nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.
Merry Christmas!
Merry Christmas!
Maraming salamat Janelle at Marcos at kayo bumabalik muli dito sa studio. Kamusta?
Okay naman po. Thanks for having me again.
Wow. And congratulations sa concert ninyo nung nakaraan.
Oh yes, thank you po. Thank you.
Sold out? Standing ovation?
Yes, standing ovation, not really. Sold out daw po, sold out. Yes.
So madami pala kayong kamag-anak.
Yes. Friends.
Family and friends. Yes. Pero congratulations.
Thank you po.
So, Pasko. Janelle, paano i-celebrate ang Pasko sa inyo?
Sa Philippines po, kahit kami lang magkamag-anak, mom's side and dad's side, kasi malaki po kami, my mom's side has 14 children. And dad's side
14
po,
silang magkakapatid?
Yes po.
Wow.
Yes, madami po talaga. Hindi na kailangan mag-invite ng other people.
Bankrupt na kayo, regalo pa lang.
That's so true po. Dad's side naman po kalahati nun, so 7.
Masipag din.
Masipag nga din. So pag ano po, siguro mauna muna kami sa mom's side kasi madami yon. Then siguro the day after, doon naman po kami sa dad's side. Simple lang po, Noche Buena yan, kain-kain, palaruan, yan.
So paano yung regalo? Kasi iniisip ko maraming pamangkin.
That's
at
so
saka
true.
Mga
po. Hindi ko po alam kung paano nila ginagawa yun. Basta ako po naghihintay lang po ako sa pamasko po.
Kaya yes. Pala malaki rin ang napamamasko mo dahil yes. Marami ka palang pinapaskohan.
That's so true. That's
ikaw, so Marcos, true. Na-mention mo, paborito mo yung aguinaldo.
Ay, ako po yun. Yan lang po inihintay ko sa Pasko.
So ano yun, pupunta ka ba sa kumakatok ka sa mga lolo mo, lola mo, ninong
nina? Okay, kasama ko po yung mga pinsan ko sometimes. Just go to the houses, bahay-bahay.
So kakatok kayo? Namamasko po?
Papasko po, tita.
Hindi ka nag, ano? Kung nangangaroling.
Actually, nung ano po, nung sa high school, we used to do that.
So ano yung ano mo? Kung wala kang gitara noon, anong ginagamit mo?
Yun, nangongolekta po kami nung Tansan.
Tapos pina-flat nyo?
Model caps, yeah, we'll make it flat. And then,
lalagay mo sa alambre?
Alambre.
So anong tag doon? Yung parang...
tambourine actually.
Tambourine. Tapos, pag ganun, gabi-gabi ba?
Opo, malaki po yun ako kuha minsan. Kasi minsan na generous yung mga tao. Dun sa $20. Not $20, 20 pesos.
20 pesos.
$20.
So, ikaw ngayong Pasko, ano ka rin ba?
Opo.
Nagbabus ka rin dito sa Melbourne?
Iyo po, dyan lang po sa tabi-tabi, sa may kanto.
Napansin ko ang dami pag Pasko.
Nagbabas po.
Madami nagbabas.
Dito sa city, madami, no?
Pagalingan lang po yun.
Yun.
So, ano yun? Meron ba kayong sarili-sariling teritoryo?
Hindi man po. Kasi sa isang spot, you can bus for like 2 hours or more if you're sneaky enough.
So, meron palang limit yun?
Yeah, but legally, you can only stay for 2 hours in one spot.
Tapos lipat ka
sa
iba.
Yeah, if someone needs to take the spot, then you have to give it to them.
So, meron ba kayong parang community ng buskers at saka code?
Meron pong page sa Facebook, like Melbourne Buskers. But I don't really go on that.
Pero, kilala mo sila?
By face.
Tapos
I interact with them as well. Like, some of them are nice, some of them are not very nice.
Yung mga not very nice, anong ginagawa mo? Shake your head and walk away?
Hindi po. Mabait ka lang po. Pag binato ka ng bato, batayin mo ng...
Soft drinks?
Lupa.
Lupa.
Tinapay.
Wow, naalala mo pa yun, ha? So, pag gantong time ba, generous din yung mga tao sa buskers?
Especially if you're singing Christmas songs. And if they feel, like, mostly, pag kinanta ko po yung All Holy Night, like, usually there's, I just close my eyes and then open it and then there's a lot of people.
No, naman.
Sampulan mo nga kami?
Oh, dali.
I'm shy.
Oh,
holy night,
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Wow. So, Ginelle, ikaw, pag, syempre, pagtas ng Christmas, New Year.
Yes.
So, lumaki ka sa Pilipinas.
Yes po.
So, ano yung itsura ng hapagkainan ninyo pag New Year?
Dito po?
Sa Pilipinas, nung bata ka, nung naalala mo.
Ay, grabe. Sobrang dami po. As in, laging may lechon, spaghetti. Basta madami po talaga, madami po silang in-order. In-order talaga. In-order talaga.
So, eto yun sa bahay ninyo?
Sa bahay po ng tita namin. Kasi usually po doon po ginaganap yung Christmas and New Year.
Ah, so salo-salo yung buong pamilya. Mm-hmm.
Opo.
Meron marami bang mga bilog? Kasi naalala ko nung bata ko, sasabihin nila, magsuot ka ng polka dots.
Sa amin po kasi, each family, terno-terno ng kulay. Well, hindi po, opo, ganun po kami.
Meron kayong mga coordinate, may theme yung
bata? Theme po, opo. With polka dots, hindi po, wala po.
So, wala yung, dapat puno yung wallet mo ng pera.
Ay, wala po.
Walang ganun na pamahiin.
May isang tita ko na laging puno ang wallet. Siya lagi nagpapa, ang tawag doon po?
Namimigay ng pera?
Opo.
Yung pag tinatapon, yes, tapos liitsahin niya, tapos yes, kukunin yung.
Yes, yun yung exciting talaga.
Barya o?
Barya, tsaka papel din po.
Masarap pala maging tita yon. Yes. Paano mo pakilala?
Oh, of course.
Ikaw, Marcus, nung nasa Pilipinas ka, ano yung ginagawa niyo pag bagong taon?
Ah, tutulog lang po.
Wow!
Ano yun, ganun din po. Mga lechon, boodle fight actually.
Boodle fight?
Boodle fight. Like, wow. Malaking, like, nilalagyan po nilang tatlong lamesa, magkakadugdog.
Ganun kadami yung pamilya ninyo.
Malaka din po yung family namin. Not as big as her, but like,
so, boodle fight yun bagong taon o hapunan?
Bago magbagong taon po.
Nung bata ko, naalala ko, malalaman mo ba, palapit na ng palapit yung bagong taon kasi marami yung mga paputok.
Diba? Oh, yung, yes, opo.
Nakalimutan ko na yung tawag doon. Yung triangulo yung mga
yes.
Judas belt.
Yes.
Yung tapos, malalaman mo na pag 31 na, kasi hapon pa lang maririnig mo na yung paputok.
Mm.
Kinalakhan niyo rin ba yung ganun nga?
Ay, yes, opo. Laging maingay sa Pinas talaga. Pati pero pinagbawal yung, na po yun.
Oo.
Yung mga pinsan ko po may mga putok. Ay.
May mga putok?
So, magkapaputok po kami. Yung tita ko po lagi mo order ng ano. Because before they moved to Canada, they used to order like boxes of fireworks.
Okay. Galing Bulacan.
Opo.
Kasi malapit lang kayo, hindi ba?
Oh, Bulacan nga.
Tapos di ba dati kahit saan nga sa sidewalk may nagtitinda ng mga luces,
yes,
triangulo, yung gano'n.
Yung marami po napuputulan ng mga paa.
Ayun, tsaka yung mga, yung pinakagusto ko nung bata ko, yung fountain, yung ililight mo sa ground. Tapos parang siyang Christmas tree, tapos pag sinindihan mo siya, sasabog siya iba-ibang kulay.
Paano niyo po sinindihan yung
fountain? Yun, kinalakhan ko yun. Pero nung huli kong uwi, ang uso pala ngayon, meron ng fireworks sa isang lugar. Parang dito sa Australia. Tapos manonood na lang lahat ng tao.
Okay.
So, ako, naranasan ko yun. Nanood ako isang New Year's Eve dito sa Melbourne. Pero, grabe, dikit-dikit. Ang daming tao, hindi ba? Naranasan mo na yun, manood ng fireworks?
Hindi pa. Dito po sa Australia, no?
Ikaw, Marcus.
Abo, because I used to work at Crown Casino. Every before midnight, we...
Di ba ang daming tao doon?
Then we go to the rooftop. So we can see everything.
That's so nice. Best view in the city. Kasi paikot yun, hindi ba? Okay. So are you gonna do that this year?
No, I actually quit my job like 4 weeks ago.
Ah.
To do full-time music.
Wow. So, good luck for 2019.
Yes, good luck.
So ibig sabihin ba nun, we'll see you more than sa mga pubs or mas maraming concert o medyo may single na?
I'm working on my actual original songs.
Ah, that's so nice.
Hopefully I can release an EP 2019. And then I've been doing more weddings and corporate gigs.
Iba na show.
So wedding singer ka na rin ngayon.
Apo.
At saka yung pag sinasabi mong corporate gigs, yung mga pag may party.
Apo, mga,
so busy ka ngayong Christmas.
Busy.
Even sa busking, nag-concentrate ka na rin sa career mo.
That's nice.
Was it a difficult decision for you to make?
Opo, it's very difficult because, you know, having a job, you have like kind of like a backup, like just in case you don't make money from music. But as far as I'm going right now, it's actually doing very well. And I've got like support from my friends, especially my girlfriend. Always, she's always there when I'm, you know, playing somewhere. Like, it's the support.
So how important is the support?
Very important, because sometimes
not just financially, but yeah, morally,
and like, you know, emotionally. And, you know, no, it's actually very important. Like,
so do you sing to your girlfriend a lot?
I do.
Hinaranahan mo na ba siya?
Opo. Every night.
Every night.
Ano ba yan?
Ikaw, Janelle, anong aabangan namin sa 2019?
Oh, may pupunta po si Kay Brosas actually next year.
Sa February.
February, yeah. Opo. Front act po.
Wow.
So watch for me there.
Wow. Na syempre, school.
School po, yes. School pa din, yan. Yun lang.
So, yun yung next mo sa February.
Yes po.
So, where will you be New Year's Eve, Janelle?
Sa family friends po namin, doon lang po kami. Kasi we don't really, I don't know, we feel really empty kapag kaming apat lang po. So, it's better with family friends.
No, kasi dati, di ba, parang isang buong barangay kayo. Opo. Namimiss mo ba yun?
Sobra po talaga.
Kailan yung last time na kasama mo yung buong barangay?
Ang tagal na, before po kami umalis for Australia, siguro mga 2010?
Pero may Skype na tsaka FaceTime, so pwede mo rin silang makasama.
That's true. Pero, I don't know, mas maganda po pag personal talaga yun nandun sa Pilipinas.
Marcus, where will you be? Not at the rooftop this time.
Baka po sa family.
So,
depends which side, my actual family or my girlfriend's family. Or I can bring them together.
Yeah.
That'll be a good idea.
Actually, yeah.
Thank you very much, and looking forward to hearing from you more in 2019. Janelle and Marcus.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. The North for Sydney.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.